а другий, що скуповував національне майно, збожеволів. Селяни вбачали в цьому гнів Божий. Та й ми думали так само. Адже всі знали, що ці нечистивці зруйнували нашу каплицю. То помста наших предків, запевняла мати, яка із шаленим запалом захоплювалась тоді Левісом, Матюреном, Байроном. Ця надто марновірна жінка так пристрасно благала усіх наших бретонських святих, що її молитви обертались для нових власників Мюзіяка страшним прокляттям. Незадовго до поразки 1815 року і падіння Бонапарта моя бідолашна мати захворіла. Щось ізсунулось у її свідомості, переобтяженій спогадами, скорботою та нездійсненими мріями, і вона вже не могла ходити і плила всіляку нісенітницю. На той час реставрація Бурбонів дала нам можливість повернутися у Францію, але я не міг залишити хвору матір, яка була мені дорожче за життя і яка б не перенесла цієї подорожі. Я покірно чекав її смерті, сповнений смутку, якого неможливо виповісти ніякими словами. Новини про наш замок пригнічували мене. Пригнічували ще більше. Я купив Луї Ербо, що став бароном при Наполеоні у період імперії. Казали, що він дуже багатий. Чи зможу я із моїми скромними статками переконати цього вискочку повернути мені землю батьків-матерів? Я, звичайно, міг сподіватись на відшкодування, які давали емігрантам, і про які так багато писалося в газетах. Але для цього слід було звернутися до суду. Я ж був на чужині, ще й прикутий до ліжка вмираючої матері. О, Боже, милостивий, я не давав тобі спокою своїми молитвами. Як я просив тебе або зцілити матір, або відібрати їй моє життя. У хвилини помутніння розуму я благав тебе покарати всю сім'ю Ербо. Моя вимучена свідомість зробила її символом тріумфуючої несправедливості. Я не знав, Боже Всевишній, що ти почуєш мої молитви. Я не відав, що на мене чекає. Мати поволі згасала. Перед тим, як замовкнути навіки, вона стиснула мою руку і голосом, якого я ніколи не забуду, ледь чутно сказала: «Заприсягніться». Я поклявся докласти всіх зусиль і відібрати у барона замок, цю колиску нашого роду. Одного ранку, сповнений відчаю, я сів на шхуну, що тримала курс на Кале. Важко передати, який я був збентежений, коли ступив на землю моєї батьківщини. Зазначу лишень, що мене зраджувало обличчя. Принаймні, в перші дні своєї подорожі я був об'єктом пильної уваги і делікатного поводження з боку хазяїв готелів, пошмейстерів, так само, як і всіх інших людей, ремісників, студентів, виряджених міщаночок, із якими доводилось тіснитись в дилежансах. Незважаючи на своє горе, я був у захопленні від Парижа. Мати часто розповідала мені про красу столиці, про меланхолійну чарівність її неба, але нічого не казала про зваблу принадність великих парків, розташованих за планом якогось художника-геометра, про великі широкі вулиці, крамнички з найрізноманітнішими, найдорожчими товарами, про зухвалу прямолінійність вулиць, що, мов, промені розбігаються в усі боки, від гордовитого монумента, який повинен був увічнити перемоги теперішнього в'язня острова Святої Єлени, а проте своїми незакінченими арками символізував падіння тирана. Мені трохи докоряє сумління, що я піддався чарам столиці. Це правда, я досить таки легко спокушався, і оскільки я вже вирішив нічого не приховувати, відразу розм'якав, побачивши гарне миловидне личко. Уявіть собі юнака, вихованого в атмосфері жалоби і сліз, юнака, який звик вести спартанський спосіб життя і приборкувати ніжні поривання, що завжди терзають серце підлітка, юнака, якому постійно товкли про гірке почуття помсти, і ви матимете уявлення, який я був насправді, наївний і запальний, сповнений відчаю і водночас спраглої розради.